Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita simak terlebih dahulu warta jemaat minggu ini.
Kelas katekisasi khusus kembali dibuka. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 6 Februari 2022 secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Komisi Dewasa kembali mengadakan Single Parent Fellowship pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 16.30 di Monami Cafe, Jalan Peleburan, Semarang. Kontribusi Rp30.000 per orang. Yuk ikutan! Informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengurus Komisi Dewasa atau lihat di publikasi yang disebarluaskan. Dalam kebaktian Minggu 16 Januari 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya atau SIDI, dan Penerimaan Anggota Baru. Mohon dukungan doa bagi saudari-saudara yang akan menerima Sakramen Baptisan dan SIDI serta bagi saudari-saudara yang akan diterima sebagai anggota baru. Ibadah akan disiarkan secara langsung pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktus 96,5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kantin GKI Peterongan akan bergabung dengan Beri-Beli dan kembali melayani saudara mulai hari Minggu 16 Januari 2022 setiap usai kebaktian pagi. Mari kita bersama berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang disajikan di kantin tersebut. Sembari kita juga saling mengakrabkan diri dan berbagi kasih. Bagi saudara yang ingin mengetahui dan memesan terlebih dahulu menu-menu yang tersedia, dapat menghubungi nomor Beri-Beli 0852-8277-5678, paling lambat hari Rabu 12 Januari 2022. Tersedia juga layanan antar bagi saudara yang tidak dapat berbelanja langsung di kantin. Mari ikut serta dalam seminar Komisi Dewasa dengan tema Pendampingan Anak di Dunia Digital Menyingkap Sexual Cybercrime bersama Bapak Kuryake Karismawan. Pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di aula lantai 4 GKI Peterongan Semarang. Peserta seminar wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengurus Komisi Dewasa atau lihat di publikasi yang disebarluaskan. Komisi Kebaktian mengadakan open recruitment dan pelatihan tim lektor. Mari saudari-saudara bergabung melayani bersama dengan kami sebagai lektor atau pembaca teks Alkitab dalam ibadah. Kita akan mati bersama pada hari Senin tanggal 17 dan 24 Januari 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai melalui Zoom meeting. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: gkipts.id/pelatihanlektor22. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 0895-0112-2755 atau 0813-9015-2080. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta minggu ini, kini mari kita ambil waktu teduh sejenak sebelum memasuki ibadah hari ini. Mari kita berdiri.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya. Tuhan besertamu. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Apa kabar? Ya, apa kabar? Mungkin kita baru di minggu kedua bulan Januari awal tahun 2022 ini, saudara. Kadang-kadang perjalanan hidup kita tidak semanis ketika kita mengawali dengan segala harapan-harapan yang ada. Mungkin masih ada beban-beban yang masih kita bawa dari tahun lalu dan memasuki tahun yang baru ini. Dan juga mungkin masih ada juga hal-hal yang kita alami di tahun yang baru ini sehingga ya kondisi kita tidak sebaik dan segembira apa yang kita rasakan. Hingga dengan demikian muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita, bagaimana dengan keadaan kita, hari depan kita. Saudara, tema kita pada minggu hari ini adalah pengharapan masa depan. Biarlah tema ini akan semakin meneguhkan kita dan di mana kita belum terlalu jauh menjalani kehidupan di tahun 2022. Sehingga kita diteguhkan kembali akan perjalanan atau tapak-tapak yang akan kita lalui di tahun ini. Dan biarlah di dalam kesemuanya itu, saudara senantiasa mendapatkan satu pencerahan daripada firman Tuhan, kekuatan yang daripada firman Tuhan, sehingga diharap perjalanan kita penuh dengan damai sejahtera. Dan sebelum kita memulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh Tuhan, dua minggu perjalanan di tahun yang baru ini berlalu, dan ada banyak persoalan, ada banyak perasaan yang kami alami, entah semuanya itu biasa-biasa saja ataupun juga kami mengalami satu kondisi keadaan yang masih dibebani dengan berbagai macam persoalan yang belum terselesaikan. Namun Tuhan, kami tidak ingin terus berada pada situasi yang di mana kami terpuruk. Kami ingin bangkit, kami ingin terus berjalan, kami ingin melihat cahaya pengharapan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu biarlah Tuhan tolong kami, ampunilah kami jikalau seringkali kami bersikap apatis, seringkali kami bersikap masa bodoh dan kami tidak peduli terhadap kehidupan yang sebetulnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu dan kami mohon pimpinan yang daripada-Mu agar kami boleh mendapatkan anugerah dan juga keselamatan serta kedamaian dan sukacita untuk menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri untuk menerima anugerah yang daripada Tuhan. Saya ambilkan dari Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6 hingga yang ke-7 yang demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Thank you.
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian dari preschool YSKI 1 dengan nyanyian praise hymn. Ya, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami Tuhan untuk menenangkan hati dan pikiran kami dan memusatkan seluruh diri kami hanya kepada firman Tuhan. Biarlah sabdamu pada pagi hari ini sungguh-sungguh menenangkan hati kami, meneguhkan kami dan memberikan satu kekuatan serta semangat untuk kami menjalani hidup kami di hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan, biarlah melalui peristiwa-peristiwa masa lampau di dalam umat-Mu yang Engkau kasihi Israel, kami bisa bercermin dan juga melihat akan segala kehidupan. Hingga dengan demikian, semuanya itu memberikan inspirasi, terlebih di dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau serahkan seluruh waktu kami dan juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 12. Yeremia 29 ayat 1 sampai 12. Perikop ini mengisahkan Tuhan Allah menguatkan bangsa Israel dengan janji firman-Nya saat mereka dalam pembuangan di Babel dengan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Ya, saudara, pengharapan masa depan. Ketika saudara memasuki tahun yang baru, apa harapan, impian, serta rencana yang ada di dalam diri saudara masing-masing, kitalah, untuk masa yang akan datang ini, tahun 2022, di mana kita sudah memasukinya. Ya, mungkin yang sudah memasuki skripsi, mahasiswa berharap bahwa dia dapat menyelesaikan skripsi atau tesisnya. Yang masih jomblo mungkin ya akan berusaha supaya semoga tahun ini dapat jodoh, begitu ya. Tetapi saya pernah lihat status di WA, ya, ada orang hashtag tahun baru ganti suami, begitu ya. Ada di antara saudara ganti suami atau ganti istri gitu kan? Jangan ya, dapat penggembalaan khusus saudara. Ya, yang kemudian bisnisnya tahun lalu jatuh, berharap bahwa tahun ini bisa bangkit kembali dan semuanya bisa normal kembali, saudara. Dan itulah harapan di mana kita menuju kepada masa depan. Dan kalau sudah 2 minggu kita jalani tahun yang baru ini, 2022, lalu kira-kira, saudara, apa yang ada di dalam kehidupan kita, ya, tahun 2022 ini kira-kira kenyataan yang kita hadapi seperti apa, hidup apa yang kita alami dalam 2 minggu ini, apalagi dengan situasi pandemi yang masih belum jelas kapan berakhir, dan katanya Semarang sudah mulai naik lagi, yang dari tadinya 0, tadi pagi saya lihat sudah angka menuju kepada 18, tapi kita tidak usah khawatirkan tentang hal itu. Tetap saja waspada, tetap saja prokes, begitu kan. Dan masih adakah satu optimisme di dalam diri kita untuk masa depan? Adakah masa depan yang akan kita jalani di hari-hari, minggu-minggu, atau bulan yang akan datang? Ya, sedangkan yang saya ketahui dari beberapa jemaat, ya, ketika memasuki akan tahun yang baru ini, tiba-tiba saja ya kita baru menampilkan orang-orang yang pergi mendahului kita di tahun yang lalu, awal tahun mereka mengalami hal yang sama, di mana kekasih mereka kemudian pergi secara tiba-tiba dan mungkin merupakan satu tulang punggung ekonomi rumah tangga. Ada juga yang kemudian tiba-tiba divonis bahwa ia menderita penyakit terminal yang mau tidak mau pada satu titik tertentu akan berhenti kehidupannya. Ada juga yang memasuki tahun yang baru ini belum juga mendapatkan pekerjaan, dan justru mungkin dia terkena PHK, atau orang yang berusaha di dalam bidang bisnisnya sudah tidak kuat lagi menahan beban karena perusahaannya sudah begitu over di dalam segala tanggungannya, dan ya mau tidak mau harus direlakan untuk ditutup. Yang pasti saudara, pandemi ini mengubah banyak hal, mengubah situasi dan memaksa orang untuk berpikir dengan keras agar mereka dapat terus bertahan di dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya seperti tadi, masih adakah masa depan? Ya saudara, kita memang tidak bisa mengetahui masa depan, tapi kita bisa mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya sekali lagi, kita memang tidak bisa mengetahui masa depan, tetapi kita bisa mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 18 juga di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang dikatakan. Nah, janji Tuhan ini sudah pasti. Namun demikian tentu kita tidak bisa menunggu begitu saja. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Harus ada segala sesuatu yang dapat kita kerjakan di dalam menantikan akan janji-janji Tuhan ini, apa yang Tuhan katakan. Ya, tidak bisa begitu saja terwujud di dalam kehidupan kita. Harus ada upaya, usaha. Dan kita bisa belajar di dalam seruan Yeremia dalam bacaan kita pada hari ini. Dan bacaan kita hari ini adalah rangkaian surat yang merupakan kiriman dari Yeremia kepada bangsa Yehuda. Peristiwa yang terjadi ketika itu adalah bangsa Yehuda, Israel, ya. Israel waktu itu terpecah menjadi dua, ya, Israel Utara dan Selatan, begitu. Salah satunya ini dinamakan Yehuda. Nah, mereka itu ketika berada di dalam pemerintahan mereka, mereka berpihak kepada bangsa-bangsa adikuasa pada saat itu seperti Syria dan kemudian Mesir, begitu ya. Dan mereka sudah diingatkan, tetapi mereka terus saja tidak peduli dengan peringatan Tuhan, dan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya betul hukuman Tuhan datang. Tuhan memporak-porandakan di mana bangsa itu mengandalkan bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka ditawan oleh bangsa Babel, satu kekuatan negara adikuasa juga yang ada pada saat itu. Sehingga bangsa Israel ini ditawan selama 70 tahun. Nah, tujuan Tuhan menawan mereka atau menghukum mereka agar mereka bisa kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan belajar atas hidup yang mereka jalani itu. Apa yang mereka alami saat ini. Nah, itulah yang terjadi dengan konteks daripada surat yang ada yang dikirimkan oleh Yeremia di mana orang-orang Israel berada di Babel. Nah, sebagaimana jika sebuah bangsa sedang berada di dalam tawanan, mereka akan merasakan satu situasi yang tentu tidak bebas. Mereka akan tertekan, mereka mengalami masa-masa sulit. Dan di dalam masa yang cukup panjang, 70 tahun di negeri orang, tentu mereka tidak bisa seperti ketika mereka berada di Yerusalem beribadah dan melakukan segala aktivitas di dalam satu komunitas keyahudian mereka, saudara. Nah, tentu di dalam keadaan yang demikian ini, saudara, maka Yeremia mencoba untuk mengingatkan mereka kembali, ya, bahwa mereka harus taat dan lihatlah Allah akan memberikan kebebasan kepada mereka setelah 7 tahun, ya. Ketika mereka bertanya, masih adakah harapan untuk bebas kembali ke Yerusalem beribadah seperti sedia kala? Ya, tentu semuanya itu ada. Oleh karenanya, Tuhan mengutus Yeremia menyampaikan satu pesan, kepastian di kehidupan yang masa yang akan datang. Nah, pesan ini ada di dalam ayat 11 tadi, bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan tersendiri, rancangan mengenai bangsa ini. Nah, namun dalam kerangka bangsa ini berada di dalam pembuangannya, hidup di dalam tawanan di tanah orang, apakah mereka hanya berdiam diri, apakah mereka hanya menunggu janji-janji Tuhan tersebut? Tidak. Justru di sana Yeremia ingin menyampaikan tiga hal kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam tawanan, di dalam kehidupan di Babel itu. Yang Yeremia tuliskan dan inginkan, yang pertama adalah bahwa ketika bangsa itu berada di dalam pembuangan, mereka harus percaya dan bergantung pada rancangan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, ketika mereka kehilangan pengharapan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, Yeremia katakan percaya dan bergantunglah pada rancangan Tuhan. Saudara, janji-janji Tuhan adalah sesuatu janji yang senantiasa nyata. Tuhan tidak pernah menawarkan harapan-harapan yang kosong ataupun pepesan yang kosong. Dan Tuhan juga tidak pernah memberikan pengharapan-pengharapan yang instan. Ya. Di dalam ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku dan dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti ketika Tuhan berjanji, itu dia berarti berjanji atas namanya yang kudus. Ya, dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. 70 tahun lagi keselamatan itu akan diberikan. Begitu lama dengan waktu yang harus dijalani oleh Israel. Nah, namun dengan waktu 70 tahun yang tidak sebentar ini, bisa jadi hampir satu generasi. Ya, Israel bisa belajar untuk menyadari bahwa bukan lama atau singkatnya penyelamatan yang akan Tuhan lakukan. Tetapi bagaimana ketika Tuhan sudah berjanji, maka umat itu diajar untuk apa? Untuk terus berharap dan terus bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita bisa melihat sampai sejauh mana ketekunan dan ketahanan seseorang untuk tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Waktunya sudah pasti, 70 tahun. Ketika kita tetap mengikuti dan taat, maka kita akan mendapatkan pembebasan. Maka kita akan mendapatkan pemenuhan daripada janji Tuhan itu. Dan keselamatan yang didapatkan oleh bangsa Israel bukan sekedar keselamatan yang di mana mereka akan kembali ke kota suci Yerusalem. Ya, tetapi keselamatan yang secara keseluruhan, karena apa? Karena di dalam waktu 70 tahun itu mereka juga diproses oleh Tuhan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka percaya, dan bagaimana mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan, saudara, bahwa ketika bangsa Israel berada di Babel di masa pembuangan, ada banyak nabi-nabi palsu. Ya, ada banyak ya pengajar-pengajar ataupun ya pemimpin-pemimpin rohani yang palsu, yang menawarkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan umat. Seolah-olah mereka nanti akan terbebaskan, dan mereka juga pakai ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Jangan heran itu. Sehingga ketika apa yang mereka katakan dalam waktu dekat ternyata tidak, nah disitulah terjadi satu kebimbangan. Itu yang pertama, yang dikatakan oleh Yeremia, percaya dan bergantung pada rancangan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mengamini dan mengimani apa yang Tuhan lakukan untuk kebaikan. Mengimani dan mengamini apa yang Tuhan lakukan itu adalah kebaikan. Nah, pada bagian ini, saudara, tidak mudah. Kenapa? Karena Israel berada di dalam pembuangan, tentu mereka akan menjadi bingung. Katanya janji Tuhan itu memberi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Buktinya mana? Kenyataannya bagaimana? Toh mereka berada di dalam pembuangan dan waktu-waktu pembebasan itu kok tidak datang-datang. Situasi yang mereka hadapi semakin sulit, mereka harus berhadapan dengan bangsa asing. Mereka tidak bisa beribadah dengan baik seperti ketika di Yerusalem memiliki bait Allah tersendiri. Lalu damai sejahteranya itu di mana? Mungkin kita sebagai orang Kristen juga pernah bertanya dan mengalami hal yang demikian. Katanya rancangan damai, tapi kok rumah tangga malah berantakan? Ya, katanya rancangan keselamatan, tapi kok ya suami atau istri mengalami kecelakaan? Ya, ada beberapa anggota jemaat kita yang mengalami kecelakaan di tahun yang baru ini. Dan hari ini mungkin dikuburkan. Tentu pertanyaan itu akan muncul. Katanya Tuhan menolong, tapi kok masalahnya tidak selesai, malah bertambah runyam. Bagaimana saya bisa mengamini kesemuanya itu? Almarhum Dr. Daniel Nugroho pernah ngobrol sama saya dan dia cerita kepada saya begini. Dia punya teman yang sama-sama berada di dalam perusahaan, dalam artian punya usaha sama-sama roti. Dan teman itu membeli boiler yang begitu besar, ya oven begitu ya, dan itu diangkat dengan truk tronton, saudara. Nah, waktu itu dia sedang berada di gereja temannya itu dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu ketika pendeta itu berkata bahwa tidak persoalan kita mengikut Tuhan, amin, amin. Apapun yang terjadi kita tetap percaya, amin gitu. Nah, amin, amin, amin. Setelah pulang gereja ada telepon, Pak. Boiler yang Bapak pesan ratusan juta, hampir 1M begitu, yang katanya sudah didatangkan di gudang, ternyata tidak ada, kosong, karena diambil lagi gitu. Lalu dia lemes, saudara, lemes. Katanya, lalu kemudian dia ingat. Nah, lantas si almarhum Dr. Daniel itu katakan, ya kamu kan mengamini bahwa Tuhan itu adalah baik, rancangannya baik. Jadi kalau kamu kehilangan boiler begitu, oven yang besar itu, ya amini aja toh bahwa itu rancangan Tuhan. Nah, saudara berani masuk pada situasi yang demikian, amin, amin. Dan ketika kita masuk demikian, tidak mudah loh, saudara. Ya, tidak mudah untuk itu. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mengamini dan mengimani. Kita jangan melihat pada satu fase tertentu, tetapi lihat dalam keseluruhan alur, sehingga kita akan lihat akhir daripada cerita itu bagaimana. Ketika kita mengamini dan mengimani akan janji Tuhan. Itu yang kedua dan yang ketiga, saudara. Yeremia katakan, marilah kita ikut ambil bagian di dalam rancangan Tuhan. Nah, saudara, Yeremia katakan, hiduplah normal. Kamu di sana, di pembuangan, hiduplah seperti biasa, hiduplah wajar. Bukan seperti orang tawanan, toh Raja Babel juga memberikan kebebasan. Dan jalani hidup ini hari-hari sambil berusaha dan berjuang dalam hidup. Tidak hanya pasif dan tidak hanya sekedar menunggu apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam rangka pemenuhan janji Tuhan ini, justru kamu bersikap proaktif, berkarya, membangun kehidupan demi kesejahteraan kota. Itu berarti kita hidup masa kini dengan perspektif masa depan. Kita hidup masa kini dengan menunggu janji-janji Tuhan bahwa nantinya Tuhan akan memenuhkan segala janji keselamatan itu, sehingga kita tekun, kita mengikuti apa yang sedang Tuhan lakukan, berproses pada diri kita. Sehingga ketika yang kita lihat masa depan, maka kita hidup hari ini, semuanya itu tidak lepas dari janji Tuhan. Saudara-saudara kita, sepupu itu, untuk hal yang demikian mereka kuat, loh, saudara. Makanya iman surga itu, ya, seolah-olah mereka hidup jangan sampai tidak masuk surga. Jadi mereka hidup demi surga, saya harus melakukan ini dan itu pada hari ini. Sehingga mereka begitu taat dan militan, saudara. Nah, adakah orang-orang Kristen juga demikian? Untuk menikmati apa yang akan datang ini, ya saya harus hidup sesuai dengan apa yang saya lakukan hari ini. Dan semuanya itu tidak lepas, kalau saudara-saudara kita itu tidak lepas dari amal ibadah mereka. Nah, mungkin kelemahannya orang Kristen itu adalah apa, saudara? Karena mereka sudah diselamatkan, karena Tuhan sudah, kamu dapat free pass nih, masuk ke surga. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, begitu yakinnya, sehingga kita tidak memelihara free pass ini untuk masuk ke sana. Akhirnya free pass ini entah kecuci, entah kemana, akhirnya hilang. Saudara bisa masuk? Belum tentu. Itu, saudara. Nah, memang sejak semula Tuhan kita itu sudah merancangkan sebuah kehidupan dan masa depan yang baik di ayat 11 itu, berulang kali tadi kita baca. Dan kata yang dipakai di dalam kata rancangan di sini adalah maka sabah, ya. Maka sabah artinya blueprint. Blueprint itu satu skema besar, tetapi tidak ada detailnya. Lalu bagaimana detail praktisnya? Detail praktisnya ada di dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ketujuh. Di sana dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Rincian detailnya demikian, saudara. Itu berarti bahwa ketika Tuhan membuat suatu rancangan ke depan, bangsa Israel, orang percaya harus mengisi, ya, detailnya itu, ya. Mereka diajar untuk tidak pasif tetapi aktif, proaktif, mengisi janji-janji Tuhan dengan usaha, tindakan, dan menyatu di dalam kehidupan ini. Ya, orang Kristen tidak boleh egois membangun kehidupan hanya untuk diri sendiri. Gereja juga tidak perlu, ya, hanya memikirkan diri sendiri dan membesarkan diri sendiri, namun tidak peduli dengan lingkungan. Bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi masyarakat? Saudara, baru kemarin di dalam minggu inilah, kemarin hari apa itu, saya ke barbetologi. Kebetulan yang cukur ini, saya dapat tukang cukur yang, maaf, rodok sedikit suka ngobrol begitu. Biasanya saya suka itu dicukur lantas ya diem, ya sudah selesai. Tapi kali ini tukang cukurnya itu suka ngobrol. Dan dia ya orang Muslim, tetapi pelayanannya begitu baik, begitu ramah, dan saya lihat dia juga begitu mempunyai wawasan yang luas, pemikiran yang tidak cupet begitu, ya. Dan ternyata dia adalah orang Jakarta, saudara. Lalu saya tanya, "Loh Mas, dari Jakarta jauh-jauh kok bisa kerja di Semarang, bukannya di Jakarta itu lebih gampang? Gimana? Di sana dapat gaji besar tapi juga pengeluaran besar. Di sini kan biaya hidup masih murah, jadi masih bisa nabung." Oh, begitu ya. Lalu dia berbicara tentang bagaimana toleransi, bagaimana gereja, dan dia tanya, "Bapak pendeta ya?" Ya, saya cuma jawab singkat. "Oh iya, saya di Jakarta itu di satu tempat." Saya bilang, "Saya juga punya teman di tempat itu, gereja ini." "Oh iya, kebetulan saya juga dari situ." "Wah, ya memang kita ini harus hidup bersama, saling memperhatikan, saling membantu begitu ya. Saya suka tuh Pak dengan gereja itu, gereja teman Bapak." "Lah kenapa?" "Iya, karena dia memberdayakan orang-orang pemuda-pemuda yang ada di sekitar itu untuk ya parkirlah, untuk bersih-bersih, untuk segala macam. Jadi orang-orang di sekitar situ memandang gereja itu baik." Ya. Coba kalau misalnya terjadi keributan, gereja itu dirusak, wah tentu kan jemaat tidak ada di situ dan mereka kehilangan penghasilan. Jadi ya menurut saya kita memang harus saling membantu, menolong, memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, saya juga tidak setuju kalau orang mau mendirikan gereja aja izinnya susah gitu loh. Itu loh saudara, saya begitu merasa ini nih, orang yang pada akhirnya mempunyai pemikiran yang terbuka semacam ini, dan orang-orang yang semacam inilah yang merawat kehidupan, kebersamaan, karena apa? Bisa saling berkomunikasi, bertoleransi, membangun akan kehidupan ini. Coba ketika orang Kristen tidak peduli dan bersikap masa bodoh, sebetulnya dia tidak memelihara hidup ini, saudara. Tetapi ketika dia peduli, dia selalu memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan masyarakat. Pada saat itu orang Kristen sudah memelihara akan kehidupan ini dan masa depan. Dan otomatis dia juga akan memiliki masa depan yang ada. Dan orang membangun bersama-sama masa depan ini dengan baik. Ya marilah kita hidup ya dengan bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Kalau banyak orang Kristen hanya berdiam diri, ya melihat hal-hal yang tidak beres lalu diam, mencari keselamatan sendiri. Ketika terjadi apa-apa, orang tidak akan peduli dengan orang-orang Kristen. Ketika gereja hanya memikirkan diri sendiri, membangun menara Babel begitu ya, dan tidak memperhatikan masyarakat, ketika ada apa-apa gereja tidak akan dilindungi, dibiarkan begitu saja karena tidak membawa manfaat bagi apa-apa. Dan itulah yang dikatakan Yeremia, berdoalah, bangunlah hidup, bekerjalah, doakanlah keselamatan. Jadi keselamatan itu kita juga lakukan dengan satu tindakan-tindakan yang baik. Pada akhirnya saudara, dalam menghadapi masa depan ini kadang kita pengen tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan itu selalu menggelitik orang-orang yang ada. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka nyaman, dan kalau sudah tahu masa depan itu kan mereka jalannya enak. Nah lalu yang terjadi adalah mereka seringkali ke tukang ramal, orang-orang pinter. Kenapa sih? Ya supaya saya tenang dan mantap. Nah untuk apa saudara harus lakukan itu? Bukankah hidup itu adalah sebuah kejutan-kejutan saudara? Kalau saudara sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tidak ada kejutan lagi dan hidup ini menjadi datar, tidak dinam dan statis, ya tidak membuat kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Justru kejutan-kejutan itu membuat kita takjub akan Tuhan, akan Allah dalam hidup. Okelah, saudara sudah tahu masa depan. Ya kalau masa depan itu baik, diramal misalnya. Nah lalu bagaimana kalau masa depan saudara tidak baik? Masa depan saudara kemudian celaka. Apa yang terjadi? Membuat diri kita malah merasa tidak nyaman lagi. Ya sudahlah, kita jalani. Kita jalani kehidupan ini. Dan kita jangan mencari-cari tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku. di dalam ayat 8 saudara, juga di sana dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Jadi seolah-olah memberikan sesuatu harapan-harapan palsu, saudara. Sesuatu yang menyenangkan padahal tidak. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi kita dan kita boleh merancangkan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk mencapai masa depan yang baik. Lalu yang kedua, ya marilah kita coba apa yang kita rancangkan itu dengan rancangan Tuhan bisa berjalan selaras. Sehingga apa yang dinasihatkan oleh Yakobus pasal 4 ayat 15, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dengan kata lain, insya Allah, begitu kan? Kalau kita mau melakukan ini ya kita lihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir, karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan atau sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita, melainkan yang terbaik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan, termasuk pengharapan masa depan. Saudara, pengharapan itu bagaikan setitik cahaya dalam kegelapan. Jika masih ada pengharapan, maka kita akan menemukan sumber cahaya itu. Dan itulah yang memberikan satu kita semangat untuk memasuki hidup hari-hari yang ada, yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan ada di sana dan Tuhan sedang menuntun kita menuju kepada masa depan yang lebih baik. Akhirnya, maukah kita taat? Kuncinya di situ. Maukah kita menyerahkan diri dan kita percaya? Tidak mudah dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tetapi itulah iman. Dan marilah kita berjalan dengan mata iman untuk menuju kepada masa depan. Tuhan memberkati. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk memasuki akan tahun 2022 ini, meskipun mungkin kami tidak dapat melihat banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tahun yang baru ini. Seolah-olah tidak ada lagi satu kesempatan-kesempatan dan semuanya itu membuat kami pesimis untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, Tetapi hari ini Engkau berbicara kepada kami, dan Engkau meyakinkan serta meneguhkan kami kembali bahwa masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa memusatkan akan hidup kami dan mengarahkan iman kami hanya kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau yang akan menolong kami untuk melihat akan janji-janji Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikanlah kekuatan, keyakinan untuk kami jalani hari-hari kami. Dan berkati kami juga supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini maupun di dalam ibadah di rumah lewat YouTube ataupun streaming. Berkatilah mereka dan tolonglah mereka pula agar dengan demikian ada satu kekuatan, kuasa yang daripada-Mu untuk menjalani akan hari-hari yang akan dilalui. Jangan tinggalkan anak-anak-Mu berada di dalam kesendirian, tetapi Tuhan tetap hadir sehingga mereka tidak merasa sendiri, mereka merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan berjalan menuntun tangan mereka. Apapun yang menjadi persoalan-persoalan yang masih harus kami selesaikan di tahun yang baru ini, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong. Tuhan yang akan memberkati kami. Mereka yang berada di dalam kesendirian karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, mereka yang masih berjuang untuk masa depan, untuk menyelesaikan akan segala tugas-tugas di dalam studi mereka, ataupun mereka yang sudah selesai dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang berada di dalam usaha dan bisnis, kiranya Tuhan juga berkati, mampukan. Mereka yang berada di dalam penderitaan ataupun sakitnya, kiranya juga Tuhan menyapa mereka dan menjamah mereka. Biarlah tahun-tahun yang akan kami jalani ini, kami boleh melihat akan damai dan sukacita yang daripada-Mu. Oleh sebab itu, teguhkanlah sekali lagi hati kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat dan keberadaan daripada seluruh orang percaya. Biarlah mereka turut ambil bagian di dalam rancangan-rancangan Tuhan terhadap masa depan bangsa ini. Karena apa yang mereka lakukan juga akan menentukan kehidupan kedepannya. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang tidak bersikap acuh dan tak acuh atas segala apa yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa dan negara kami. Tetapi kami juga berjuang untuk mewujudkan segala kesejahteraan dan masa depan daripada bangsa ini. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan segala jajarannya, mampukanlah dia, biarlah ia boleh menyelesaikan akan segala amanah yang dipercayakan kepadanya hingga akhir masa jabatannya, dan segala hasil-hasilnya dapat kami lihat dan rasakan bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Dan pada akhirnya, jikalau kami undur dari tempat ini dan kembali memasuki kehidupan kami, masih ada banyak hal yang tersisa, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kami, hingga dengan demikian kami boleh mendapatkan satu keberhasilan dari waktu ke waktu, dari usaha ke usaha, dan semuanya itu nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang akan saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui, yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit di terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua berkat, anugerah yang Engkau berikan pada kami. Sekarang kami ingin memberikan sebagian dari apa yang sudah kami terima untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan ini karena kami mempersembahkannya dengan setulus hati kami. Pakailah hidup kami seutuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan ini dengan segala problematika yang harus kita hadapi. Dan biarlah kita tetap memiliki satu semangat, kekuatan, agar hari-hari yang akan datang kita bisa hadapi dengan iman kita, ketaatan kita, dan seluruh upaya kita untuk mengarah hanya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita akan melihat kasih Tuhan ada di sana. Kita bangkit berdiri, tak kutahu kan hari esok.
Oh,
Saudara pulanglah dengan damai sejahtera dan masukilah kehidupanmu menatap masa depan dengan satu keyakinan hanya kepada Tuhan, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.